Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Франтішек закликав молитися за мир і спинити переслід християн у Демократичній Республіці Конго. Папа відзначив коштовність свідчення ксяндза Міхала Рапача, ахвяри комуністичного переслєду у Польщі. У другій частці нашої програми рубрика Петра Рудковського. 16 червня вас вітає Олександр Панченко. Бог дає нам час, каб ми могли принести добрые плёны, подкреслил пантифік перед молитвой Анёл Панский, якую провёл сёння на площі Святого Петра у Ватикане. Франтишек прокоментаваў літургічны евангельскі ўрывак, у якім Христос расказвае пра Божае валадарства з дапамогай вобразу зерня. Ёсус часта выкарыстоўвае гэты вобраз, і сёння ён робіць гэта, запрашаючы нас паразважаць над важнай паставай, чаканнем з даверам, сказаў папа. І сапраўды пры пасеве, як бы добра і багата земляроб не раскідваў насенне, як бы добра не рыхтаваў глебу, расліны прарастаюць не адразу, на гэта патрэбны час, вось чаму неабходна, каб пасля пасеву ён умеў з даверам чакаць, каб зерне раскрылася ў патрэбны час, а парасткі прараслі з глебы і выраслі дастаткова моцнымі, каб урэшце даць багаты ўраджай, сказаў святы отец, нагадваючы, што пасля таго, як зерне трапіла ў глебу, пад зямлёй адбываецца цуд і працэс велізарнага росту, але ён нябачны. Трэба з цярплівасцю даглядаць за глебай, паліваць яе і трымаць у парадку, нават нягледзячы на тое, што на паверхні, здаецца, не адбываецца нічога. Божае валадарства падобнае гэтаму. Пан сей у нас зерні свайго слова і ласкі, добрыя і шматлікія зерні, а затым не перастаючы суправаджаць нас, цярпліва чакае. Ён працягвае клапаціцца пра нас з айцоўскім даверам, але дае нам час, каб зерні раскрыліся, прараслі і развіліся, прыносячы плёны добрых спраў. І гэта таму, што ён хоча, каб нішто не змарнавалася на яго полі, каб усё дасягнула паўнаты сталасці. Ён хоча, каб мы ўсе маглі расці, як калоссі багатыя зернем, запэўніў Франтішак. Папа звернув увагу так само на інший аспект. Пан дає нам приклад, навучаючи нас з довіром сіять Євангелія, де б ми не знаходилися, а потім чекати, покуль посеяне зерня виросте і принесе плени у нас і інших, не опускаючи руки і не перестаючи оказувати підтримку і допомогу один одному, навіть там, де, нягледячи на наші висілки, ми не бачимо хутких виніків. Святий Отець додав, що часто так само і між нами небачно здійсняється цуд, який з часом принесе багатые плени. Тому ми можемо спитатися у себе, чи я сею з довіром Божого Слова у осяроддях, у яких живу. Чи чекаю з терплівістю або опускаю руки, коли не бачу виніків одразу, і чи умію спокійно довіряти усе пану, робячи при гэтым усе магчимое для обвящення Євангелія, пропонував задуматися пантифік. Нехай панна Марія, яка прийняла у себе зерні Божого Слова і дозволила йому прорасти, допоможе нам бути щодрими і повними довіру сейбітами Євангелія, пожадав на закінчення свого розважання Франтішек. На заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння ў Ватыкане, папа заклікаў да міру ў Дэмакратычнай Рэспубліцы Конга, Украіне, Святой Зямлі, Мьянме і іншых месцах, дзе вядуцца войны. Працягваюць паступаць балючыя навіны аб сутыкненнях і масавых забойствах на ўсходзе Дэмакратычнай Рэспублікі Конга. Я заклікаю дзяржаўныя ўлады і міжнародную супольнасць зрабіць усё магчымае, каб спыніць гвалт і выратаваць жыцці мірных жыхароў. Сярод ахвяр шмат хрысціян, забітых з нянавісці да веры, яны з'яўляюцца мучнікамі, іх ахвяра гэта насенне, якое прарастае, прыносіць плён і вучыць нас мужна і паслядоўна сведчыць пра Евангелле, сказаў святы айцец. Пантыфік заклікаў вернікаў не забываць таксама маліцца за мір у змучанай Украіне, Святой Зямлі, Мьянме і іншых месцах, дзе вядуцца войны. Папа адзначыў прыклад польскага святара Міхала Рапача, мучаніка камуністычнага пераследу, беатыфікаванага учора ў санктуарыі Божай міласэрнасці ў кракаўскіх лагіўніках. Учора ў Кракаве быў беатыфікаваны ксёндз Міхал Рапач, пастыр паводле сэрца Єзуса, верны і шчодры сведка Евангелля, які спазнаў нацыскі і савецкі пераслед і адказаў на яго дарам свайго жыцця, сказаў пантыфік на заканчэнне сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі сёння. Ксёндз Міхал Рапач быў забіты забіты з нянавісці да веры 12 мая 1946 года групай узброеных камуністаў ля мястэчка Плокі ў Польшчы. Яго беатыфікацыю ўзначаліў кардынал Марчэла Семерара, прэфект дыкастэрыі па справах кананізацыі. Урачыстая літургія супала з завяршэннем еўхарыстычнага кангрэса кракаўскай архідыяцэзіі. У сувязі з гэтым ватыканскі іерарх звярнуў увагу на ролю еўхарыстыі ў жыцці ксяндза Рапача. Пашырэнне любові да Хрыста, прысутнага ў кансакраваным хлебе, было для яго адзіным эфектыўным проціядзем ад атэізму, матэрыялізму і ўсіх светапоглядаў, якія пагражаюць годнасці чалавека, сказаў прадстаўнік папы, дадаючы, што менавіта з еўхарыстыі новы благаслаўлёны чэрпаў найвялікшую любоў, якую не паралізуюць нянавісць, гвалт і ўсё, што выклікае страх. Іерарх заўважыў, што ксёндз Рапач у цэлебрацыі святой мшы і адарацыі найсвятейшага сакрамента чэрпаў унутраную сілу, здольную ператвараць жыццё і свет, паўсядзённасць і гісторыю. Як сведчаць дакументы, ён кожны вечар уваходзіў у касцёл у плоках, клаўся ў форме крыжа на падлогу перад табернакулюмам і па чарзе маліўся за ўсе сем'і і за кожнага члена сваёй парафіяльнай супольнасці. Ксёндз Міхал Рапач уяўляе сабой запрашэнне для ўсіх святароў верыць у моц Еўхарыстыі, адзінай дзякуючы якой кожны з нас можа стаць, як і ён, верным і шчодрым сведкам Евангелля аж да аддання жыцця, падкрэсліў кардынал Семерара.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Эфата.
Хвала Хрысту. Евангелле – гэта рэалістычная стратэгія жыцця. На мінулай перадачы гэта было паказана на прыкладзе кампаніі негвалтоўнага супраціву, негвалтоўны супраціў у кантэксце грамадска-палітычных працэсаў, як паказваюць даследаванні, у цэлым аказваўся больш эфектыўны, чым супраціў спалучаны з сістэматычнымі актамі гвалту ці кровапраліцця. Калі пачынаецца гаворка пра эфектыўнасць, неэфектыўнасць мірнага супраціву, нярэдка даводзіцца чуць недаверлівае пытанне, як так магчыма, што людзі, умоўна кажучы, з кветачкамі і шарыкамі, здольны выйграць у супрацьстаянні з жорсткай і ўзброенай сістэмай. Ну, тут гаворка вядзецца перадусім пра аўтарытарныя сістэмы, дзе сілавы апарат зазвычай вельмі разбудаваны, і дзейнічае часцяком без уліку прававых і маральных нормаў, маўляў, такая пастаноўка справы супярэчыць здароваму сэнсу. Немагчыма узброенае зло перамагчы неўзброеным добром. Маўляў, нешта не так з тымі статыстыкамі, якія прыводзяцца ў падтрымку погляду аб эфектыўнасці мірнай барацьбы. Такія засцярогі ёсць, яны з'яўляюцца як у паліталагічных дыскусіях, так і ў дыскусіях рэлігійна-этычнага характару. Таму дазвольце, што яшчэ раз вярнуся да тэмы негвалтоўнага супраціву як аднаго з элементаў хрысціянскага сацыяльнага навучання. Ідэя тут палягае ў тым, каб павязаць гэта навучанне з грамадска-палітычнай рэальнасцю, павязаць Евангелле з гэтай рэальнасцю, а дакладней выявіць гэту повязь. Каб праілюстраваць механізм дзеяння негвалтоўнага супраціву, прапаную сёння экскурс у гісторыю хрысціянства, бо акурат гэта гісторыя змяшчае даволі красамоўныя прыклады перамогі негвалтоўнага дзеяння. Што ж, праўда, ёсць таксама тое, што значная частка хрысціянскай гісторыі пазначана саюзам, як кажуць, трона і алтара. Гэта значыць сітуацыі, калі касцёл, царква маглі заручыцца сілавой падтрымкай свецкай улады. Ну, але гэта было пазней, дзесь ад 4-5 стагоддзя. А што было ў першыя стагоддзі хрысціянства гаспадарства, памятаеце? Былі, вобразна кажучы, кветачкі і шарыкі. Хрысціяне прынцыпова цураліся якіх кольвічы формаў узброенага супраціву, хоць, як ведаем, у многіх выпадках былі аб'ектам дыскрымінацыі ў лепшым выпадку, а нярэдка былі таксама аб'ектам жорсткага пераследу той катэгорыі людзей, якім маглі пагражаць катаванні і смерць за саму прыналежнасць да супольнасці хрысціяну. Як ведаем, сітуацыя кардынальна змянілася ў 4 стагоддзі. У 313 годзе ў Рымскай імперыі быў абвешчаны Міланскі эдыкт, які ўводзіў свабоду веравызнання, у тым ліку для хрысціянаў, а ў 380 годзе хрысціянства стала дзяржаўнай рэлігіяй імперыі. Пакідаем у баку пытанне наступстваў ператварэння хрысціянства ў дзяржаўную рэлігію. У дадзеным выпадку нас цікавіць іншае. Як так сталася, што група вызнаўцаў Хрыста, якія дзейнічалі выключна негвалтоўным спосабам, маючы супраць сябе магутную сілавую сістэму вялікай імперыі, у выніку сталі пераможцамі? Ці гэта таксама супярэчыць здароваму сэнсу і ці, можа быць, варта з недаверам паставіцца да вядомых гістарычных фактаў? Насамрэч, нічога асабліва надзвычайнага ў такіх працэсах няма, калі зважым на адну простую, але важную рэч. Няма такой дзяржавы ці такой грамадскай сістэмы, якая была б пабудавана выключна з дубінак, шабляў ці аўтаматаў. Незалежна ад таго, наколькі магутнай з'яўляецца сілавая сістэма дзяржавы, дзяржава не можа функцыянаваць без нейкіх станоўчых каштоўнасцяў. Можна, канешне, прышчапляць прынцып безумоўнай вернасці лідару, ці то будзе імператар, ці кароль, ці прэзідэнт, але гэта вернасць будзе вельмі хісткай і ненадзейнай, калі не будзе ясна, у імя чаго я маю захоўваць гэту вернасць. Адказы тыпу «бо мне плацяць зарплату», «бо баюся пакарання за неверанасць», так яны могуць працаваць, але працаваць толькі ў кароткачасовай перспектыве. Яны вельмі ненадзейныя ў доўгатэрміновай перспектыве. У момант крызісу яны могуць перастаць працаваць. Мусіць быць нешта большае, чым лідар. Мусіць быць нейкая сістэма каштоўнасцяў, якая і надае сэнс вернасці гэтаму лідару альбо гэтай сістэме. Чаму хрысціянства перамагло ў 4 стагоддзі ў Рымскай імперыі без прыбягання да гвалтоўнай барацьбы? Адказ трэба шукаць менавіта ў сферы супольных каштоўнасцяў. Не ўваходзячы ў дэталёвы аналіз, звернем увагу хаця б на такі момант. Ітак, у імперыі ёсць хрысціяне, як сацыяльная група, і ёсць спробы яе знішчыць або маргіналізаваць. Здавалася б, для дасягнення гэтай мэты няма аніякіх перашкод. Ёсць загад імператара, ёсць у распараджэнні дзяржаўных органаў агромністы сілавы апарат, і ёсць разрозненыя і няўзброеныя групы хрысціян, якія прынцыпова адмаўляюцца ад стасавання гвалту. Але было яшчэ нешта, быў ва ўсім гэтым пабочны эфект. Барацьба з хрысціянамі спараджала ў самаўспрыманні рымлянаў своеасаблівую расколіну, бо раз по раз становилося видовочным, что немагчыма переследовать христиан и заховывать бачность, хотя бы бачность законности. Дуже красамовным у гэтым плане есть описание одного судового процессу, якое знаходим у другой апологии святого Юстина. Послухаем аккуратко, некоторые тут фрагменты приведу. Итак, один человек по имени Птоломей, ставшийся ахвярой помсливости с боку неприятеля, опынулся у вязниц. Покольки особливой крамолы на им не было, неприятель подговорил центуриона спытать, и то и является христианином. Птоломей на пытание отказал становча, так заявляюся христианином, и то ж повторил перед префектом Урбиком. И коли Урбик, пиша Юстин, загадал его покарать, певный человек по имени Луций, который сам был христианином, бачачи бесподставность присуду, сказал Урбику, на якой подставе вынесен этот присуд. Чому ты караешь человека не як чужаложника, распустника, забойцу, злодея, рабовника, або як зловленного на каким-нибудь іншем злочинстве, але только тому, что он вызнал, что носит имя христианина. Гэтае пытанне, поставленное Луцием, могли поставить так само многие іншие почтивые римляне, якія не были христианами. Что это за такая категория злочинства – христианин? И далее цитую. «Гэты присуд, о Урбік, не ёсць присудом набожнага Цезара, ані не ёсць присудом філосафа сына Цезара, ані не ёсць присудом сената». Гэтыя словы Луцыя утваралі не абы якую правакацыю, бо змяшчалі ў сабе пытанні пра законапаслухмянасць тых, хто абвінавачвае хрысціян у беззаконні. І вось пабочны эфект палягаў у паўстанні расколіны ў каштоўнаснай сістэме рымскіх элітаў. Для элітаў, прынамсі для часткі, важным было адчуванне, што ў імперіі захоўваецца прынцып законнасці. У доўгатэрміновай перспектыве гэта расколіна спрычынілася да сур'ёзнага каштоўнаснага крызісу і прывяла да неабходнасці сістэмных зменаў. Гісторыя з раннімі хрысціянамі, канешне ж, паказвае толькі адну з мадэляў трансфармацыі. У іншых рэаліях такога тыпу працэсы могуць адбывацца па-іншаму. Але мэтай тут было праілюстраваць сітуацыю, калі ў выніку негвалтоўнага дзеяння адбываецца ломка каштоўнаснай сістэмы, ломка, перад якой сілавы апарат застаецца бяссільным. Раней ці пазней ён капітулюе. А евангельскі прынцып негвалтоўнага супраціву перамагае. На сёння ўсё з найлепшымі пажаданнямі на надыходзячы тыдзень. Шчасць Божа!
Ефата. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!